Jurnal Militar, Radio România, Oltenia, Craiova.
Domnilor, domnilor, bună seara și bun găsit la Jurnal Militar, o emisiune cu și despre armată. Teodora Mazere sunt eu și vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele 30 de minute. Vorbim în această seară despre tabăra de instrucție la apă a cercetașilor brigăzii multinaționale, o perioadă de 2 săptămâni de antrenamente intense. La final de an universitar și în focul pregătirilor pentru examenul de admitere la Academia Forțelor Terestre, am pregătit un interviu cu rectorul acesteia, generalul Ghiță Bârsan. În altă ordine de idei, acum aproape 2 săptămâni vă anunțăm de plecarea în marș pe nava Școală Mircea a studenților Academiei Forțelor Navale. Ei bine, au ajuns în portul Pireu din Grecia, iar mai multe vești de la ei vom afla în rubrica Misiuni Internaționale. Emoții mari săptămâna trecută când au fost afișate rezultatele examenului de capacitate. Emoții mari și în această dimineață când elevii claselor a 12-a au primit rezultatele examenului de bacalaureat. După finalizarea contestațiilor vom afla și șeful de promoție al Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova. Până atunci îl invit la microfon pe Adi Gâdman pentru a ne aduce cele mai noi știri din sfera militară.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit luni la București cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în țara noastră, Kathleen Kevelec. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea în cadrul parteneriatului strategic român-american și despre situația de securitate din regiunea Mării Negre. În ceea ce privește sprijinul internațional pentru Ucraina, ministrul apărării a evidențiat principalele linii de efort ale României în acest sens, cu accent pe dimensiunea instruirii. Discuțiile au mai cuprins și referiri la summitul NATO de la Washington de săptămâna viitoare, unde sunt așteptate decizii cruciale pentru securitatea alianței și pentru stabilitatea regiunii Mării Negre și a flancului sud-estic aliat. Gruparea navală pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră a devenit operațională. Comanda grupării va fi asigurată în următoarele 6 luni de Turcia, care participă cu o navă comandant și cu un vânător de mine. Forțele navale române au destinat pentru această misiune un dragor maritim, iar Bulgaria un alt vânător de mine. Inițiativa celor 3 state are ca scop siguranța traficului maritim în Marea Neagră prin misiune de supraveghere, recunoaștere și neutralizare a minelor marine, precum și prin operații de căutare și salvare pe mare. Primul exercițiu în comun al navelor din grupare, Breeze 24, are loc până pe 12 iulie. La manevre participă și fregata Regele Ferdinand a Forțelor Navale Române, comandată de comandorul Florian Tudorașcu.
Principalul obiectiv este creșterea interoperabilității între forțele partenere și aliate. Vom exersa toate procedurile operaționale specifice de nivel tactic, cum ar fi trecerea printr-un canal dragat, respingerea amenințărilor asimetrice, exerciții simulate de remorcaj și de realimentare pe mare, ajungând până la executarea unor proceduri operaționale mult mai complexe și anume lupta pe toate cele 3 medii, aerian, naval și submarin.
Turcia, Bulgaria și România au semnat la începutul acestui an un memorandum de înțelegere privind constituirea acestei grupări navale pentru următorii 3 ani. După mandatul Turciei în fruntea grupării, comanda va fi preluată la începutul anului viitor de partenerii bulgari, iar în a doua jumătate a lui 2025 de forțele navale române. Centrul Național de Instruire Întrunită de la Cincu, județul Brașov, a împlinit 105 ani de existență. Momentul a fost marcat printr-o ceremonie militară la care au participat șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și șeful gărzii naționale din statul american Alabama, generalul de brigadă David Pritchett. Cu prilejul aniversării, șeful apărării a decorat drapelul de luptă al centrului cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de ofițer conferit de președintele României și a înmânat distincții mai multor cadre militare și civili care s-au remarcat prin activitatea desfășurată. În anul 1919 se înființa prima structură de instruire românească din Transilvania, tabăra regională Cincul Mare. De-a lungul timpului, poligonul de la Cincu a fost folosit pentru aplicațiile și exercițiile unităților de toate armele și pentru pregătirea detașamentelor de militari români care urmau să plece în teatrele de operații. În prezent aici se află cea mai mare parte a grupului de luptă NATO găzduit de România. Direcția Hidrografică Maritimă a organizat în perioada 24 iulie la Constanța cea de-a 24-a ediție a conferinței Comisiei Hidrografice pentru Marea Mediterană și Marea Neagră. În acest context, direcția, în calitate de autoritate națională în domeniu, a preluat președinția Comisiei pentru o perioadă de 2 ani. Inițiativa este destinată consolidării colaborării în domeniul hidrografiei, cartografiei și oceanografiei între statele riverane celor două mări, membre ale Organizației Hidrografice Internaționale. Conferința a reunit experți naționali și internaționali, reprezentanți ai sectorului privat și ai organizațiilor non-guvernamentale, care au dezbătut cele mai recente tendințe și inovații și au analizat soluții moderne de îmbunătățire a siguranței navigației. La lucrările conferinței a fost prezent și viceamiralul Mihai Panait, șeful Forțelor Navale Române.
Minele derivante reprezintă unul dintre cele mai importante riscuri. Este important să înțelegem și să putem să găsim cele mai bune soluții pentru a reduce aceste riscuri, pentru a menține libertatea de navigație în zona noastră de responsabilitate. Și facem acest lucru cu suportul Direcției Hidrografice Maritime, cu suportul tuturor forțelor și mijloacelor implicate în aceste acțiuni militare.
23 de țări NATO din cele 32 vor atinge ținta de 2% din produsul intern brut pentru cheltuielile de apărare în anul 2024, potrivit unei statistici publicate de Alianța Nord-Atlantică. Acest lucru arată faptul că aliații europeni își asumă partea lor de responsabilitate comună în cadrul NATO, a declarat liderul alianței Jens Stoltenberg. Polonia se află în fruntea clasamentului cu 4,12%, urmată de Estonia cu 3,43% și Statele Unite ale Americii cu 3,38%. Letonia și Grecia sunt și ele peste pragul de 3%. Croația, Portugalia, Italia, Canada, Belgia, Luxemburg, Slovenia și Spania sunt țările care au alocat sub 2% din PIB pentru apărare. Germania, Olanda, Norvegia și Turcia se numără printre țările care au atins pragul de 2% pentru prima dată. România are estimat un buget de 2,25% din PIB pentru acest an. Din totalul cheltuielilor pentru apărare, țara noastră va cheltui 30% pentru înzestrare, 43% pentru personal, 15% pentru operațiuni și mentenanță și aproape 11% pentru infrastructură.
Am revenit în studioul Radio România Oltenia Craiova la 19:38. Mergem mai departe la Jurnal Militar cu interviul săptămânii. Într-o lună a finalului de an universitar în instituțiile de învățământ superior din țară, vă invităm la Academia Forțelor Terestre din Sibiu. Cristian Dumitrașcu a discutat cu rectorul ei, generalul de brigadă Ghiță Bârsan, despre studenții care învață acolo, despre așteptările lor și despre carieră, despre ceea ce oferă astăzi instituția care pregătește ofițerii pentru cea mai numeroasă categorie de forțe a armatei noastre, Forțele Terestre Române. Ascultăm în câteva clipe.
Interviul săptămânii.
Domnule general de brigadă, domnule rector, bine v-am găsit.
Bine ați venit la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bulcescu din Sibiu.
Având în vedere că suntem în iulie, în această perioadă de examene, e mai liber, vă e mai simplu, nu sunteți chiar în cea mai complicată perioadă din anul de învățământ.
Obișnuiesc să spun că dacă trece luna iulie, am mai trecut un an. Suntem în perioada cea mai complicată, pentru că este perioada în care studenții de la masterat au susținut deja examenul de dizertație. Avem 450 de studenți la masterat. Este perioada în care o nouă promoție va pleca către unități și anul acesta vom avea peste 300 de absolvenți, din care 290 pentru Ministerul Apărării Naționale. Este o perioadă de admitere, o admitere pentru cei din mediul civil, dar și testul de evaluare verificare pentru colegiile militare liceale, așa cum știți, în ultimii 3 ani acest test s-a dat la Sibiu.
Sunteți, din câte am înțeles, cel mai longeviv rector din România. 2011, în 2011 luați comanda și iată câte lucruri s-au întâmplat în acești 13 ani. Mi-aș permite să vă întreb așa, într-un mod mai colocvial, cum ați reușit? Pentru că exemplul dumneavoastră de bună practică de aici, de la Academia Forțelor Terestre, s-a dus chiar și peste hotarele țării, iar toate academiile militare din România și universitățile, nu doar militare, iau ca exemplu ce s-a întâmplat aici la Academia Forțelor Terestre.
În primul rând aș putea spune la momentul acesta că poate fi o poveste de succes și poate că este o poveste de succes. Perseverența, continuitatea, încrederea în propriile proiecte, susținerea de care am avut parte, pentru că nu am făcut-o singuri. În afară de echipa care, sau echipele care au fost aici la Sibiu, a fost alături de noi statul major al Forțelor Terestre, dar mai ales statul major al apărării, care permanent a încercat să schimbe ceva. Iar acel ceva care l-a schimbat a fost ca produsul dintr-o academie militară, nu neapărat de la Sibiu, să fie cât mai aproape de ceea ce își doreau. Și cred că în acest moment, prin ceea ce s-a întâmplat, prin trecerea la 4 ani de studii, prin baza didactică, bazele de instruire, taberele care le avem și aici la Sibiu, dar și în celelalte academii, cred că suntem performanți.
Există mai multe teorii venite dinspre oameni diferiți, dinspre zone diferite. Una dintre aceste teorii spune că armata, sau în fine, armata nu ar fi avut nevoie neapărat de intelectual de marcă, ci de militari. Există și contestatarea formei actuale de învățământ modernizată în anul 2024 în Armata României, în care unii strâmbă din nas, sunt doar manageri, nu sunt și militari cum eram noi pe vremuri.
Poate că au și dreptate, pentru că încercările și transformările care au avut loc după 1990 nu au fost toate reușite, pentru că dacă la început am luat programele de studii dintr-un raft de undeva, managementul organizației, era clar că produsul s-a apropiat de management, nu s-a apropiat de lider militar. De asta spuneam mai devreme că această concepție de transformare, 4 ani de studii în Academia Forțelor Terestre, responsabilitate totală în ceea ce privește pregătirea ca luptător, ca specialist militar, ca lider militar, educator sau cetățean în slujba națiune, revine unei singure instituții. O instituție care s-a dezvoltat bine, pe o parte, noi spunem academică, dar lucrurile nu mai stau așa, pentru că aceste programe de studii sunt unice în România. Dacă vrei să ajungi ofițer de comunicație și informatică, doar prin programul de inginerie și management în comunicații militare de la Sibiu poți să ajungi. Sau dacă vrei să ajungi ofițer de infanterie, doar prin programul leadership militar, tot de la Sibiu. Celelalte academii sunt complementare, pentru că fiecare au misiunea lor. Revenind la ceea ce spuneați dumneavoastră, putem discuta multe despre calitatea produsului sau calitatea actului educațional de la Sibiu. Dar noi trebuie să ne raportăm la cei pe care îi instruim. Cine sunt ei? Ce generații sunt? Ce așteptări au? Cum se manifestă generațiile? Pentru că nu putem să ne comparăm cum eram noi. Eram mult mai responsabili, asta cu siguranță, dar ei sunt mult mai dinamici. Noi puneam accent pe altceva, pe o siguranță a locului de muncă sau pentru o familie, un teme, pe când ei nu. Ei își doresc altceva. Își doresc să aibă acum, să fie angrenați în diverse proiecte, își pierd răbdarea de cele mai multe ori. De asta zic că cele mai bune studii pe care le-am avut la dispoziție au venit din partea aceasta, este europeană, studii care arată că generațiile de tineri doresc altceva și noi trebuie să ne adaptăm. Va fi ca o dispută între o generație veche și o generație nouă, dar trebuie să luați în calcul că între mine și generația actuală mai sunt vreo 2-3 generații care au alte idealuri. Cu cât ne apropiem de ei și înțelegem ce își doresc ei, cu atât vom obține și noi ceea ce ne-am propus să facem, un militar, un lider militar.
Pentru că ați făcut această paralelă între generația de acum și generația dumneavoastră și cele 2 sau 3 câte sunt la mijloc, ați absolvit Academia Tehnică Militară în 1989, specialist în aviație.
Inginer avioane și motoare de aviație.
Și asta v-a dat un avantaj pentru ceea ce ați făcut mai târziu. Condițiile pe care le-ați creat aici au arătat că ați fost foarte aplecat către nevoia studenților, copiilor, oamenilor, pentru că armata nu arăta așa în 89.
Da, nu arăta așa. Eu aș începe un pic mai devreme. În anul 1979 am intrat în liceu militar Ștefan cel Mare de la Câmpul Nu Moldovenesc. Un liceu, așa cum știe toată lumea, fără garduri. Dar acea idee de fără garduri, care a rămas în continuare, era fără limite pentru noi. Eram tineri care visam, doream să studiem, doream să învățăm, practicam sportul. Acest lucru m-a determinat pe mine personal să aplic pentru Academia Tehnică Militară, unde am și terminat specializarea avioane și motoare de aviație. Am luat prima repartiție în anul Revoluției la Sibiu și m-am întors în zona educațională, la Academia Tehnică Militară, o instituție de învățământ care și-a pus amprenta asupra devenirii mele. Am avut un avantaj, că am provenit din acel mediu. Revenirea mea în Sibiu și la Academia Forțelor Terestre, revenirea mea dintr-o zonă educațională în care eram deja cunoscut, pentru că rezultatele obținute în Academia Tehnică Militară au fost apreciate și la acel moment, mi-au creat un avantaj competitiv, să spunem, pentru că dacă în 2011 am fost numit comandant important, în 2012, în 2016, în 2020 au fost alegeri și colegii mei m-au ales ca liderul lor să reprezint și pe domeniul educațional, dar și pentru mediul militar. Ei, toate aceste lucruri și proiectele pe care le-am explicat cu comunitatea academică din Sibiu ne-au făcut ca să ajungem într-un moment în care eu apreciez că avem o instituție modernă, capabilă să anticipeze transformările și mai ales să aibă reacții. Și această reacție trebuie să o vedem pe multiple planuri. În primul rând, dacă vă uitați la Corpul Instructorilor Militari, el permanent s-a adaptat, s-a transformat, pentru că acum suntem responsabili și ai cursului de bază și n-au trebuit să facem mari filozofii acolo, pentru că ei sunt aici, sunt bine pregătiți. Mergem în zona educațională, unde suntem Universitate de Educație și Cercetare Științifică, cu 3 evaluări consecutive cu grad de încredere ridicat, toate programele cu calificativ maxim, apreciați prin baza logistică și didactică pe care o avem și o punem la dispoziția studenților. Mergem în zona studenților, unde credem noi că am avut un program complex. În primul rând, am vrut să creăm o platformă comunitară de apartenență lor la Sibiu. În al doilea rând, am vrut să creăm, prin cadrul acestei platforme, să le responsabilizăm și să înțeleagă că ei vor fi vectorii, viitorii instructori, viitorii lideri militari, care și ei, la rândul lor, va trebui să transforme sau să facă ceva. Acel ceva pe care își dorește beneficiarul pentru început, dar ulterior să aibă metode, să aibă tehnici, teorii pe care să le poată aplica.
Domnule general, domnule rector, vă mulțumesc foarte mult pentru interviul săptămânii.
Onoarea să vă salut!
A fost Cristian Dumitrașcu, față în față cu rectorul Academiei Forțelor Terestre, generalul de brigadă Ghiță Bârsan. Noi continuăm cu veștile de la colegii aflați departe de casă în misiuni internaționale sau marșuri de instrucție, noutățile fiind aduse de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem pe mare, mai exact pe nava școală Mircea, care a încheiat prima etapă a marșului de instrucție din acest an, etapă pe parcursul căreia cadeții de la bord români și străini au avut parte de zile intense de antrenamente pe mare și în arboradă și au reușit să ridice velele pentru navigație. La sfârșitul celor 4 zile și 550 de mile parcurse, velierul Academiei Navale Mircea cel Bătrân a navigat prin Marea Neagră, Marea Marmara și Marea Egee, a trecut prin strâmtorile Bosfor și Dardanele și a acostat la Pireu, portul Atenei, pentru prima escală a marșului. Comandorul Mircea Târhoacă, comandantul marșului.
Am fost întâmpinat de o delegație extraordinară de români ce se aflau aici în Pireu, special pentru sosirea navei în port. A fost uimitor să vezi copii de 4, 5, 6 ani cu steaguri naționale care întâmpinau pe cheu și se bucurau enorm de mult când au pășit pentru prima dată pe un pământ românesc în portul Pireu. Probabil că ei mai pășesc pe pământ românesc aici în Atena, la ambasadă, dar niciodată în portul Pireu nu au pășit pe un pământ românesc. Ceea ce ne face mândri, bucuroși și să ducem mai departe această tradiție de ambasador onorific al României pe ape, a navei școală Mircea.
De la misiunile forțelor navale trecem la cea a forțelor terestre din Bosnia și Herțegovina, unde România contribuie cu cei mai mulți militari în cadrul misiunii de menținere a păcii EUFOR Althea, atât cu cei dislocați în teatrul de operații, cât și cu cei din cadrul rezervelor misiunii. Această zonă a Balcanilor este măcinată de tensiuni interetnice, iar principalul obiectiv al trupelor românești prezente acolo este menținerea unui climat de securitate cât mai stabil pentru toți locuitorii din zonă. Locotenentul Maria Bibire, ofițer în cadrul Companiei de Stat Major.
Activitățile principale executate de către structura din care fac parte sunt asigurarea serviciului de protecție a forței și a perimetrului bazei Butmir, concomitent cu sprijinul real acordat batalionului multinațional. În ultima perioadă, militari din cadrul companiei au participat la exercițiul Achilles 24. Scopul acestui exercițiu fiind verificarea cooperării între structurile dislocate în camp Butmir și modul de reacție în cazul diferitelor incidente.
Mergem mai departe și ajungem în Polonia, unde un detașament din cadrul grupului 2 EOD al brigăzii 10 Geniu Dunărea de Jos a participat la exercițiul internațional Euretex 24, organizat în poligonul Drawsko-Pomorskie. Evenimentul, recunoscut pentru complexitatea și standardele ridicate, a reunit echipe EOD din multiple țări, fiecare venind cu propriile proceduri și tehnologii pentru a face față amenințărilor explozive. Un element distinctiv și extrem de valoros a fost integrarea echipelor de detecție a explozivilor cu ajutorul câinilor special antrenați, care au demonstrat o eficiență extraordinară în identificarea pericolelor ascunse. Echipele de detecție cu ajutorul câinilor au reușit să identifice rapid dispozitivele explozive, permițând astfel echipei EOD să intervină prompt și să neutralizeze amenințările.
Ascultați Jurnal Militar cu Teodora Mazere.
Vă spuneam la începutul emisiunii faptul că cercetașii brigăzii multinaționale de sud-est din Craiova se află pentru 2 săptămâni în tabără de instrucție la apă. Deși această perioadă este denumită generic tabără, să nu vă imaginați ceva legat de relaxare. Chiar din contră, este o perioadă de antrenament intens care precede un exercițiu complex. Pe lângă cele enumerate, taberele de instrucție au rolul de a întări coeziunea de grup prin călire fizică și psihică, de perfecționare continuă, de aplicare a procedurilor specifice de lucru, în mod special în ceea ce privește trecerea și forțarea unor cursuri de apă. Despre modul de organizare al taberei, cât și despre secvențele și atelierele de instruire, ne oferă detalii comandantul companiei cercetare, locotenentul Marius Mihailă.
Tabăra este împărțită în 2 faze. Prima constă în instrucție pe ateliere. Avem trai în condiții de izolare, traversarea cursului de apă cu mijloace improvizate. Avem not, traversarea cursului de apă cu bărci de asalt și instrucție sanitară. În a doua săptămână avem un exercițiu în complex în care se va desfășura un exercițiu tactic împreună cu partenerii din contingentul militar portughez, contingentul militar polonez. Vom desfășura activități de instrucție la elicopter, cât și de forțarea cursului de apă cu tehnica blindată. Este prima dată când executăm un exercițiu tactic și cu ajutorul elicopterului la tabăra de instrucție la apă și sperăm că totul va fi așa cum a fost pregătit.
Aveți oarece vechime în sistemul militar și ați participat alături de subordonații dumneavoastră la diverse tabere. Spuneți-mi, la care se adaptează cel mai bine?
Avem numeroase tabere de instrucție în diferite medii, atât la apă cât și la munte. Fiecare militar are câte o abilitate. Pot spune că ne putem descurca în orice mediu pentru a ne îndeplini obiectivele.
Care atelier vi se pare că prezintă cel mai mare interes?
Consider că cel mai mare interes îl prezintă atelierul de trai în condiții de izolare, pentru că în acest atelier se impune ca militarul să cunoască atât tehnici de procurare, atât a hranei cât și a apei, cât și în a-și construi un adăpost pentru a putea supraviețui pe timp de noapte, indiferent de condițiile de vreme.
Trai în condiții de izolare și trai în condiții extreme în care temperaturile sunt foarte ridicate. Spuneți-mi, cum decurg lucrurile? E greu să stai o zi întreagă în câmp pe temperaturile acestea?
Este foarte greu să desfășori activitatea când temperaturile sunt foarte ridicate, pentru că impune și o foarte mare adaptare la căldură prin hidratare, prin moduri de a ne feri de insolație, cât și de ridicarea moralului, pentru că cu cât temperaturile sunt destul de ridicate, moralul militarului este scăzut și de aici pot apărea foarte multe accidente sau orice alt impediment care să nu ne lase să ne desfășurăm activitatea.
Așadar, săptămâna trecută, în cadrul taberei de instrucție la apă, au fost abordate teme care au vizat trecerea unui curs de apă cu mijloace improvizate, ședințe specifice de cercetare, cât și ducerea traiului în condiții de izolare, procurarea și prepararea hranei. Experiența cercetașilor deja trecuți prin aceste momente și-a spus cuvântul, astfel încât tabăra pentru mai tinerii camarazi să reprezinte locul și prilejul de acumulare a unui nou bagaj de cunoștințe. Ce unește pe cercetași? Ei bine, ingeniozitatea, disciplina și dorința de autodepășire. Am stat de vorbă cu șefii de ateliere despre cum s-au pregătit pentru transmiterea informațiilor către colegii mai noi și iată ce am aflat.
soldat Niță Iulian George. Specifică sunt la început de carieră, o carieră care încerc să o am cât mai lungă. Sunt în sistemul militar de aproximativ 2 ani.
Vorbeam adineori cu o parte din colegii dumneavoastră care sunt mecanici conductori și care au emoții în ceea ce privește trecerea unui curs de apă. Dumneavoastră aveți emoții?
Țin să cred că emoțiile intervin în momentul în care grupul din care faci parte nu-l cunoști de ajuns de bine. Încerc să cunosc foarte bine colegii cu care am de lucru, indiferent că suntem la început sau avem alți domni mai experimentați, noi încercăm să formăm un nucleu, să avem încredere, să nu avem emoții, să nu intervină frica în momente de risc, să fim cât mai stăpân pe sine. Vin recent de la un curs de supraviețuire de la Vânătorii de Munte și cel mai dificil moment a fost în care a trebuit să întâmpinăm un urs. A fost o experiență plină de adrenalină, atât cât să știi să-ți controlezi, să-ți pregătești stăpânirea de sine, să gândești foarte limpede în perioadele în care te simți că ești atacat și în care ai viața pusă în pericol.
Sergent Constantinescu Alexandru, sunt șef de atelier de trai în condiții de izolare.
Ce presupune traiul în condiții de izolare?
În primul rând, un adăpost, procurarea hranei. Prepararea acesteia este un lucru foarte important, mai ales fiind căldura excesivă.
Gradul de perisabilitate crește.
Da, fiind condiții de izolare, nu prea ne putem procura hrană foarte des, așa că trebuie cumva să o păstrăm.
Ați venit cu ceva nou, cu ceva de interes pentru a capta atenția celor care trec pragul atelierului dumneavoastră?
Tot timpul suntem în căutare de noi procede, în colaborare cu colegii mai experimentați și căutăm și pe internet și încercăm să punem în practică cam tot ceea ce presupune un trai în condiții de izolare.
Punctul culminant al acestei tabere de instrucție la apă le reprezintă forțarea unui curs cu mijloace tehnice, atunci când centrul de greutate este reprezentat de mecanicii conductor. Ei sunt cei care conduc transportoarele blindate și totodată traversează grupa de cercetași pe malul celălalt pentru a-și continua misiunea. Dacă până acum vreo 6-7 ani de zile îi întrebam cum gestionează temperatura din interiorul transportorului, căci e lesne de înțeles ce valori se puteau înregistra înăuntru când vehiculul a stat toată ziua în soare. Iată că temperatura exterioară nu mai are un rol atât de important, deoarece transportoarele blindate Piranha 3C au sistem de climatizare. Vorbim în cele ce urmează cu unul dintre mecanicii conductor participant la exercițiu.
Caporal Dinu Marian, am condus ambele tipuri de transportare, TAB 79C și Piranha 3C.
Diferența majoră, bănuiesc.
Diferență foarte mare de la una la alta. Una se conduce mai greu, e mai complexă, cealaltă se conduce mai ușor.
Și pe apă?
Sunt diferențe mari.
Înainte de a intra în apă, dat fiind faptul că aveți experiență pe ambele tipuri de tehnică, spuneți-mi, pe TAB 79 aveți mai multe operațiuni de făcut decât pe Piranha?
Sunt puțin mai multe operațiuni de făcut la TAB 79, sunt capace de pus, se verifică propulsoarele, placa spargeval, pompa de cal, se verifică chederele și după aceea ușor se poate intra la apă.
Care este tipul de teren cel mai propice pentru a intra și a ieși din apă? Un teren nisipos, un teren pietros?
De preferat ar fi un teren cât mai tare, ca transportul să aibă aderență la intrarea și la ieșirea din apă.
Ce vedeți dumneavoastră prin vizor și cine vă poate ghida în momentul în care intrați în apă?
Din geamurile de la TAP 79 sunt foarte mici, se vede foarte puțin. Luciu apei și foarte puțin cerul. E foarte greu de ieșit din apă pe mal.
Cursul de apă nu e unul foarte îngust, ca să vă puteți lua un reper de pe partea cealaltă. Cum vă ghidați ca să țineți cât de cât linia dreaptă pe care trebuie să plutiți?
Încercăm să ținem cât mai în amonte pentru a putea ieși în aval, ca să putem să ținem o direcție. Altfel ne ia cursul apii.
Ați făcut antrenamente în cazul în care ați intra la apă cu transportorul? Cum este fiecare om al echipajului?
La cursul de brevetare să fac cursul la intrare în apă. Cum se urcă fiecare om? Cum debarcă fiecare om? Știe fiecare ce trebuie să facă?
În momentul de față mai aveți emoții atunci când traversați un curs de apă?
Tot timpul sunt emoții.
Domnilor, domnilor, ediția din această seară a ajuns la final. Teodora Mazere sunt eu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la 19:30 aici pe Radio România Oltenia Craiova. Până atunci, să auzim numai de bine! We'll be right back.
acasă, dorul. Cât a fost vremea frumoasă, dorul. Și-a fugit ca-n dezbrăcat, l-a prins vremea, a plecat. Și mi-e teamă ca înghețat dorul. La săptămâna